Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Ono što je rat učinio neizbežnim jeste bio rast atinske moći i strah koji je to izazvalo u Sparti. Ovu rečenicu iz čuvenog dela starogrečkog istoričara Tukidida, Istorija Peloponeskih ratova, sve češće citiraju analitičari u svetu, objašnjavajući nam fenomen Tukididove zamke, u koju po mnogima ulazi svet. Iako je u prirodi ljudi da iskustvu minulih događaja pridaju značaj tražeći šablon i očekujući da će se po njemu odvijati i budućnost, ljudsku istoriju najčešće oblikuje snažan uticaj događaja o koji nam prošlost nije mogla pružiti putokaz. Prolazni trendovi, epidemije, ideje, novi umetnički pravci i škole, sve to sledi dinamiku koja je u teoriji poznata kao crni labud. Ova pojava predstavlja veliku zagonetku upravo zbog kombinacije male predvidljivosti i ogromnog uticaja. Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Borislav Korkodelović. Ceo radni vek proveo je u Tanjugu i bio dugogodišnji urednik spoljno-političke redakcije. Napisao je stotine članaka o političkim kretanjima, društvenim i kulturnim događajima, pre svega o ekonomskom razvoju zemalja Azije i Pacifika. Dobar dan, gospodine Korkodeloviću.
Hvala najlepše na pozivu, veliko mi je zadovoljstvo.
Akademik Časlav Ocić, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, reći će nam kako on vidi fenomen crni labud i zašto ga vezuje upravo za ovaj trenutak.
Najveće i najkrupnije promene se objašnjavaju fenomenom crnog labuda. Ne objašnjavaju se naučno pravilnosti, istorijske, idu stvari tako. Ne. Najkrupnije, najradikalnije promjene su promjene neočekivane i totalno van svake logike. Smatralo se da su svi labudi veli, nađu jednog u Australiji i tako dalje. Dakle, crni labud je, ne znam, 11. oktobar, ne septembar i tako dalje. Pitanje je da li je kriza 2007-2008 spontano nastala, crni labud, ili je planiran, ili je to vrsta inženjeringa. Ja mislim da je ovo vrsta inženjeringa. Kao što i kriza, za razliku od krize 30. Koja je bila spontana, ova kriza je napravljena da slomi institucije klasičnog kapitalizma i drugih sistema i da slomi ono što ne zvuči neverovatno, da slomi privatnu svojinu, to je osnova kapitalizma, i tržište. I da apsolutni voluntarizam uspostavi.
A zašto kapitalizam sam sebe razara?
Zato što se hoće da uspostave apsolutni voluntarizam. I jedna stvar ide u tom pravcu, ali naravno idu stvari u drugom pravcu. I druge vrste povratka prirodi, povratak rearhaizaciji društava, porodice i tako dalje se događa. Dakle, intenzivirani su istorijski procesi. Jedni procesi vode u robovlasnički sistem, to je novi svjetski poredak, post-orvelovski, ne orvelovski, orvelovski već živimo odavno. A s druge strane, imamo povratak prirodi i povratak u neku vrstu feudalne idile. Samostalni, mi idemo u prirodu, tamo bavimo se organskom hranom, ne zavisimo ni od koga i tako dalje. Ustajemo kad sunce izlazi, idemo u krevet kad sunce zalazi i prilagođavamo naš ritam, bioritmu prirode, naš bioritam. Na taj način se izdvajamo iz ovog sistema apokaliptičkog, koji ide svojim tokom. I gde je glavna stvar kako pomiriti implante u čoveku i onda mašinu i ovo i kako kiborzi da funkcionišu, da ih ne naljutimo i tako dalje. Ono što je pričao Fukuyama, posthumano društvo i tako dalje. Dakle, ide se i u tom pravcu, ide se i u ovom pravcu. Dakle, to je ono što je istorijske protivrečnosti, što bi rekli dijalektičari. Jedna i druga. Naravno, u čemu je problem? To i ne može da se zaustavi, to ide. Oni koji misle da su bogovi i da prave istoriju, oni se isto varaju kao i mi koji mislimo da je istorija neka vrsta, smisao istorije Božim rukama, a nije rukama ljudi.
Evo, gospodine Korkodeloviću, čuli smo akademika Časlava Ocića. Molim vas da prokomentarišete kratko ovo što je rekao akademik Časlav Ocić.
Pa, akademici su mnogo viši nivo od mene. Ja sam samo jedan skromni urednik i novinar. Urednik bio, sad sam samo novinar. I ja ne bi ni tako široko, ni tako duboko zahvatio tu problematiku koju je uvaženi akademik, inače moj poznanik i komšija, izložio. Činjenica jeste da ovaj novi koronavirus podsjeća na neke prelomne trenutke u novijoj istoriji, pa ne samo i novijoj, nego i u istoriji čovečanstva. Recimo, čuveni Peloponeski ratovi, kako ih je opisao Tukidid, oni su u stvari dobrim delom, njihov ishod je bio diktiran kugom koja je harala u 5. veku pre naše ere u Atini i koja je doprinela slomu atinskog grada države. Zašto spominjem Peloponeske ratove, Atinu i Kugu? Zato što je to sada veoma popularna tema, takozvana Tukiditova zamka, koja se odnosi na uspon jedne velike sile, čemu se protivi postojeća sila hegemon, i onda prema istraživanjima u kojima je sada najaktivniji profesor Harvardskog univerziteta Graham Ellison, takav odnos snaga češće dovodi do rata nego do sporazuma. I on je izveo jednu hronologiju od 12 velikih sukoba između te sile koje je uspunu, a to je u tom trenutku bila Atina.
Da, u ovom trenutku je to Kina, tako
recimo,
možemo reći.
Mada ishod Peloponeskog rata ne mora da znači da će to biti i sada taj, kao, takvo ishodište. Atina se uspinjala, Sparta se tome jako protivila i došlo je do sukoba strahova i jednih i drugih ko će prevladati. Alison kaže da je od 12 takvih situacija za poslednjih 500 godina, osam se završilo ratovima, između ostalog navodi i Prvi svetski rat i sukob uspon Nemačke koja se uspinje sa postojećim silama Francuskom, Engleskom i u manjoj meri Rusijom. Znači, COVID-19 bi mogao da bude taj okidač koji dovodi do velikih društvenih i geopolitičkih promjena, društvenih promjena unutar pojedinih zemalja i velikih geopolitičkih promjena u svjetskoj politici između jedne velike sile koja je u usponu, i koja ima sve predispozicije da bude globalna sila, mislim na Kinu, i postojeće velike sile koja je na realnim osnovama sazdana i koja je oličena u Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, mi smo možda u situaciji kada se stvaraju elementi za jednu destrukciju postojećeg dominantnog političkog sistema, a to je pre svega liberalni kapitalizam i njegova forma, najnovija, neoliberalni kapitalizam. Tako da ova situacija koja je sada i gde je COVID-19 samo okidač, a koja je stvarana poslednjih decenija, može da bude prilika za jednu destrukciju koja će dati nešto novo, da.
Kada akademik Ocić govori o slomu institucija klasičnog kapitalizma, da li vi uočavate također te tendencije?
Moji sekundarni izvori uveliko to govore. I to govore naročito, opet se vraćam na okidač, vreme kriza 2008. globalna finansijska kriza i sadašnja kriza koja je uzrokovana pandemijom pokazuju nesposobnost liberalnog kapitalizma da rešava probleme na domaćem planu, ali i u mnogome da izaziva velike probleme iz tih svojih slabosti, tako što ih eksportuje u formi ratova, vojnih intervencija u mnogim delovima sveta. I to ne kažem ja, moji sekundarni izvori su uglavnom liberalna i, ako tako uslovno može da se kaže, socijalistička literatura koja se štampa u razvijenom svetu.
10:12. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind.
The answer is blowing in the wind.
Radio Beograd 2.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. U našem studiju je gospodin Borislav Korkodelović. Ako se slažete, gospodine Korkodeloviću, da čujemo akademika Časlava Ocića, pa ćemo nastaviti razgovor.
Dakle, vreme je istorijsko je dvovrsno. Ima protok vremena, ima nešto što je opisuje hronika i što je hronologija, a ima nešto što je istorijsko vreme ili epohalno vreme. Dakle, epohalno vreme, vreme je dešavanja crnog labuda ili zgušnjavanja istorije. Za 5 godina desilo se, recimo, drugi svjetski rat ili prvi svjetski rat. Dakle, za to kratko vreme više se toga izdogađalo nego za 20 godina pre toga. Dakle, to je istorijsko vreme, to je epoha, to je epohalno vreme. Nije obično protok vremena, kalendarsko vreme, da vam kažem. Dakle, vi ste imali kao pokušaj izlaza iz krize 90. godina. Takva koncentracija moći i napora države u Americi, koja je i tržišna i privatna i tako dalje. To, privatni kapital i tržište nikad ne bi moglo to da radi. Stvoreni su i kompjuteri i kibernetika, smišljeni su roboti i što šta. Dakle, u tehnološkom smislu, u socijalnom smislu, u ekonomskom smislu, bilo je takvo centralno planiranje i ured za cene na čijem čelu je bio John Kenneth Galbraith, je bio efikasniji u smislu centralnog planiranja nego što je bio ikad Gosplan i sistem planiranja u Sovjetskom savezu. U tom, da tako kažem, prometejskom pristupu, gde mi pobeđujemo prirodu, mi gubimo na kraju. Čovečanstvo gubi, ne mislim mi, tako da. Dakle, ova stvar gde uvek ima više, gde deljenjem ne osiromašuješ, nego naprotiv, s komunikacijom nekom koja oplemenjuje sa nekim koji drugačije živi, drugačije misli i tako dalje, to je zanimljivo, podsticajno. Kulture su uvek rastaju uzajemnim prožimanjem i konfliktom, ali i prožimanjem. I uvek rade jedna od druge i radograđuje se i tako je to živi jedan organizam. Zašto Zapad nije mogao da razume istok? Koncepcija života, koncepcija istorije, drugačija. I Hegel, i Marx, i Max Weber su smatrali da su to neistorijska društva. I Kina, i Japan, i Koreja, i Indija i tako dalje. Nema dijalektike, nema negacije, negacije, nema konflikte, nema jedinstva suprotnosti. Pa se aufhebung, prevazilaženje dešava tako da ovi sad nadvladaju ove i tako dalje. Zato što se oni ni ne mrdaju. Prvo, tamo neki dinamizam velik i nije neka priča. Tamo je imitacija prirode, ne borba protiv prirode. Nije borba, princip, nego ponaša. Priroda je savršena, su vidi u slikarstvu i tako dalje. A drugo, oni moralne i druge pitanje, pitanje socijalne organizacije, rešavaju na vrlo jednostavan način. Filozofijama koje su praktične, primenjene. I taoizam i konfucijanstvo i tako dalje. To su uputstva za život, svakodnevnici i uopšte zajednice neke.
Evo, čuli smo gospodine Korkodeloviću, akademika Časlava Ocića. Možemo li govoriti o inženjeringu krize, odnosno njenom usmeravanju i svesnom produžavanju?
Znači, ono što se ukazuje sve više, a time se nadovezujem na uvaženog akademika Ocića, to je uloga države, ono što je on spomenuo, Johna Kennetha Galbraitha. Država se sa COVID-19, a u manjoj meri je to bilo i nedovoljno uspešno i u stvari propuštena šansa za taj liberalni kapitalistički svet 2008. godina, država se vraća na velika vrata. Država se vraća u socijalnoj sferi, država se vraća u ekonomskoj sferi, država se vraća pre svega u domenu zdravstva, u domenu farmaceutske industrije i to se vraća sa jednom komandnom polugom i dolazimo u situaciju koja je prethodila Ronaldu Reaganu i Margaret Thatcher. Oni su smatrali da je država izvor problema. Međutim, pokazuje se sada da se bez države ne mogu rešavati problemi poput velike finansijske krize ili globalne pandemije. I dolazimo na stanovište koje je izrekao poznati indijski ekonomista i Nobelovac Amartya Sen, da osnovu dobre vlade i upravljanja čine kombinacija nevidljive ruke tržišta i vidljive ruke države.
U tom kontekstu, kako tumačite da svet ulaže bilione dolara u svoju ekonomiju? Biće to najveća finansijska pomoć u istoriji kapitalizma, verovatno veći od Maršalovog plana kojim je evropska ekonomija obnovljena nakon Drugog svetskog rata.
Država, finansijsko tržište ima mnogo veće mogućnosti nego što je imalo u vreme Maršalovog plana pre 70-75 godina. I normalno je da je to moguće naročito izvesti u Sjedinjenim Američkim Državama, ali mi to vidimo i u Evropskoj uniji koja je nedavno usvojila jedan ogroman paket pomoći privredama svojih država članica. Kina je od prvog dana kada je bila svesna da se radi o epidemiji novog koronavirusa krenula sa ogromnim finansijskim paketima kako na nivou države, tako na nivou svojih administrativnih jedinica do grada. Izdavanje obveznica, izdavanje pogodnih kredita, naročito privatnom sektoru i nastojanje da obični ljudi budu zaštićeni. Ono što kaže predsjednik Xi Jinping, da su u centru svega zdravlje i dobrobit ljudi. Znači, to je nešto, predsjednik Macron je na samom početku epidemije u Francuskoj isto to konstatovao, da država mora mnogo više da učestvuje u životu privrede i u životu društva.
Da li to zapravo znači da će se polako zemlje razvijenog kapitalizma vratiti ono ideji države blagostanja koja je nekako bila potisnuta od 90-ih godina?
Da, to je ono što sam kazao, što ja mislim da će biti ako taj deo sveta bude izvukao prave pouke, recimo izjava predsjednika Macrona na to ukazuje, da Francuska izvlači prave lekcije. Da li će
onaj najtanji sloj dozvoliti tako nešto? Onaj najtanji sloj koji se najviše i bogati, pa čak i od ove krize ima najveću korist.
Upravo to. Vaša konstatacija je potpuno na mestu. Ja ne znam da li recimo jedan dosta haotični predsjednik kao što je Donald Trump i koji je iz tog miljeja o kome ste vi sada pričali, da li je on u stanju da tako nešto sprovede? Ove ogromne financijske injekcije su palijativne mere, to nisu sistemske mere. I pitanje je da li će on imati daha, da li će on biti izabran u novembru, da li će njegov eventualni naslednik Joe Biden, koji isto tako pripada tom političkom, ako ne i ekonomskom establishmentu u SAD, nastaviti da dograđuje federalnu državu. To je veliko pitanje. U stvari, ono što mi imamo sada nije samo kriza liberalnog kapitalizma i neoliberalnog kapitalizma, već mi prisustvujemo krizi Sjedinjenih Američkih Država. Ja gotovo ništa ne znam o Sjedinjenim Američkim Državama, ali mene pojedine na događanja već poslednjih nekoliko godina, a naročito od izbora predsednika i Obame, demokratke, a naročito Donalda Trumpa, koji su duboko podelili američko društvo, mene neka događanja, neki incidenti tamo podsjećaju na varnice građanskog rata novog. I oni sami kažu da Sjedinjene Američke Države, recimo jedan vrlo liberalan, ali pristrasan u svojoj žestokoj kritici Donalda Trumpa, časopis kao što je The Atlantic, oni otvoreno kažu da Sjedinjene Američke Države se nalaze u ratu prvom posle građanskog rata 1860. godina tamo. Znači, prilika postoji za potpunu destrukciju, kreativnu destrukciju, ali da li će ona biti ostvorena, to je veliko pitanje.
A kako komentarišete najavu da će Sjedinjene Države podržavati kineske disidente jer se oni istinski zalažu za kineski narod, čiji su interesi saglasni sa interesima Amerike?
Ja samo mogu da ponovim ono što kineski komentatori, ali i dobar broj komentatora u samim Sjedinjenim Američkim Državama kažu da je to najobičnija hipokrizija. Više nego otvoreni napad koji je počeo na, pre svega na komunističku partiju Kine, a to je logično jer je to u stvari, možemo da kažemo, srž sadašnjeg kineskog društva, njenih preko 90 miliona članova, znači više nego što je, recimo, jedna Nemačka ima, najrazvijenije, najmoćnije država Evropske unije ima. Napad započet dolaskom predsjednika Trumpa, koji je samo oličenje dubokog nezadovoljstva radničkih slojeva u SAD globalizacijom, od koje se najviše okoristila Narodna republika Kina svojim snagama, ali i uz pomoć finansijskog kapitala koji je dobijala iz inostranstva, ali u velikoj meri i Indija i u velikoj meri niz zemalja razvijenog sveta na račun razvijenih zemalja, ali željom poslovne klase u tim razvijenim zemljama da prebacuju svoje pogone i svoje poslove tamo gde kapital može najviše da se oplodi, a to su zemlje u razvoju sa niskim platama, ne tako zahtevim uslovima očuvanja prirodne sredine i ostalog. Znači, dolazak Trumpa je izazvao tu eksploziju nezadovoljstva, kritike, najžešće kritike procesa globalizma koji je trajao svo vreme, za vreme čak je počeo negde sa Billom Clintonom. Postojali su američki teoretičari koji su govorili da će globalizacija doći glave Americi. I sa Trumpom je to postalo očigledno, odnosno uz pomoć Trumpa i njegove retorike je to postalo moguće. I mi gledamo to najotvorenije kritikovanje Kine kao nekoga koji je postao simbol globalizacije. 90. godina su to bile američke multinacionalne kompanije. Sada su to kineske multinacionalne kompanije poput Huawei-a, poput Alibabe, Tencenta i drugih. I čitav taj postupak u odnosu na Kinu, koji se svakim danom sve više zahuktava, govori u stvari o toj pretnji Tukiditove zamke, ali govori i o tome, i što uočavaju interesantno neki od vrlo konzervativnih američkih teoretičara, da je da Sjedinjene Američke Države mogu iz postojeće situacije da izađu ne toliko kritikovanjem Kine i insistiranjem na povlasticama pod navodnicima povlasticama iz Kine, poput ravnopravne trgovine, zaštite privatne svojine i intelektualne svojine, realnog kursa valute, ravnopravnih uslova delovanja stranih firmi u Kini. Ne toliko pritiskom na Kinu, koliko dubokom reformom sistema u Sjedinjenim Američkim Državama, nalaženjem pravog recepta za oživljavanje privrede da postane ono što je bila posle velike recesije.
Moramo se osvrnuti, gospodine Korkodeloviću, i na američku elitu. Zašto je ona uznemirena?
Uznemireno je praktično čitavo američko društvo. Postoji u značajnoj meri saglasnost demokratske i republikanske stranke oko takozvanog odvajanja od Narodne Republike Kine, što je moguće više, naročito na ekonomskom planu, ali takvo stanovište pod uticajem središnjih medija, koji su svojevrsna već sada atomska bomba, kako mi je kazao davno jedan ambasador Mjanmara, inače penzionisani general, atomska bomba koja je među američkim stanovništvom stvorila atmosferu da sada oko 70% Amerikanaca smatra da je Narodna Republika Kina istinski neprijatelj američkog naroda. I to je, znači, stvorena je jedna ukupna klima gde se ne želi saradnja sa Kinom, gde se uprkos priči da je problem komunistička partija Kine, što i jeste realno gledano problem, ali zbog toga, zato što je ona istinska vodeća sila koja omogućava običnom Kinezu, čak i dobrovoljnih članarina koje daju članovi partije za pomoć siromašnima, da unapređuje društvo i da ono stalno napreduje i da se pokazuje da taj model, takozvani pekinški model, snažne države koja stvara ambijent za povoljno delovanje tržišta, slobodnog tržišta, da je to nešto što mnogi mogu da koriste, pa čak i da eventualno Sjedinjene Američke Države uzmu, kao što biramo trešnje, ne više ovih dana, ali neke druge voćke, i da primene kod sebe. Znači, to je normalno da su Sjedinjene Američke Države veoma zabrinute. To je ta situacija paralela Atine i Sparte, kako se stvara u zapadnom javnom menju, s time što Narodna Republika Kina, odmah da kažem, se jako kloni tih paralela. Ona se jako kloni toga da se pominje u zvaničnim izjavama Tukiditova zamka, da se govori o novom hladnom ratu, o hladnom ratu 2 i tako dalje. Staro pravilo, kad god vama ne ide dobro ili ste nesigurni u sebe, vi tražite protivnika spolja. Milan Obrenović, kad je imao probleme sa Timočkom bunom i sa radikalima, on se okrenuo protiv Bugarske i tragično izgubio rat. Znači, to je nešto što je nama dobro poznato iz naše istorije. Takve su sve te situacije o kojima profesor Allison priča u svojoj teoriji o Tukiditovoj zamci.
Vem também nas madrugadas frias. Logo o dia das tardes ideais, minha alegria vem. Praia e sol, domingo futebol, beleza em cada esquina.
Večeras od 19 časova i 23 minuta u okviru emisije Rimovanje slušat ćemo snimak večeri Ljubivoja Ršumovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, a u okviru ciklusa Poezija uživo, Radio Beograd 2. Sorrir pra todo mundo. Talvez seja, enfim, meu jeito de estar bem. Minha alegria vem.
Za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko. Slušate Agoru Radio Beograd 2. Naš sagovornik je Borislav Korkodelović. Gospodine Korkodeloviću, da li Amerika pokušava da okupi oko sebe širu međunarodnu koaliciju protiv Kine? Kako komentarišete američki plan ekonomskog odvajanja od Kine i da li će to podrazumevati i odvlačenje Evropske unije sa sobom?
Za sada to jako teško ide Amerikancima. Jako teško im ide zato što Kina ima partnerske odnose dobro uspostavljene sa negde preko 120 zemalja sveta. Sjedinjene Američke Države imaju se oko 70. Mnoge zemlje, naročito u Aziji, da, i u Africi, pa čak i u Latinskoj Americi, a Boga mi ima ih i u Evropi, su takozvane dualne zemlje. S jedne strane, one su vojno vezane za Sjedinjene Američke Države, naročito u Aziji, i naročito zemlje zapadne orijentacije, ali su u isto vremeno njihov najveći trgovinski partner je Kina. I one su sada u strašnoj muci, jer ja pretpostavljam da će Sjedinjene Američke Države, bez obzira ko pobedi na predsjedničkim izborima, sa ovako oštrim stavom prema Kini nastojati da mobilišu što je moguće više zemalja oko sebe i nastojati da izvrše pritisak na niz zemalja da se svrstaju uz njih pod onim geslom Georgea Busha mlađeg u vreme invazije na Irak, što se smatra također jednim od prelomnih momenata u dekadenciji neoliberalnog sistema. Ili ste sa nama, ili ste protiv nas. A George Bush mlađi je, bez obzira što nije znao koja je najnovija pesma Talibana, kako je rekao u svojoj predizbornoj kampanji, nije slušao njihovu najnoviju pesmu, on je ipak bio diplomatski rafiniraniji nego što je Donald Trump. Znači, to sledi jedan ogroman pritisak na niz zemalja, pa ja se bojim da ne dođe na red i ovaj naš deo Evrope.
Šta će učiniti Evropska unija i da li uopšte moguće izolovati Kinu? Što pokušava Amerika?
Da, dobro pitanje. U stvari više pitanja u pitanju. Kažem, Kina je tako velika sila u usponu koja osvaja sve veći broj domena. Recimo, ona je najveći proizvođač električnih automobila. I ne radi se samo o vozilima, već se radi o ekologiji na koju delimično ta vozila utiču. Zelena politika je nešto što Narodna Republika Kina već skoro deceniju, čak pre dolaska Xi Jinpinga na kormilo države, sprovodi, upravo poučena negativnim posledicama vrtoglave industrializacije posljednjih 70-ak godina, a naročito od otvaranja Kine i orijentisanja da bude svetska fabrika. Znači, Kina postaje uzor sve više što se tiče metoda ekoloških rešenja koja primenjuju u svojoj politici. Kina postaje jedan od centara obrazovanja mladih. Kina postaje, recimo, pogledajte sad šta se događa oko ovog programa kratkih videa TikTok, koji su zapalili čitav svet. Kineski proizvod. Šta da se kaže o kompaniji kao što je recimo Alibaba ili Huawei, koji je pretekao Samsung sada kao najveći proizvođač smart telefona. Znači, Kina jednostavno postaje nezaobilazna. Tu je sada pitanje kako će reagovati Evropa u velikoj meri i kako će delovati taj najbliži krug oko Sjedinjenih Američkih Država koji formira sa njima takozvanih pet oka. Pet oka su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kanada, Australija i Novi Zeland. Znači, sve zemlje engleskog govornog područja, sličnih historija, četiri od njih nekadašnje kolonije Velike Britanije, one su već praktično od prvog hladnog rata, ajde ja da upotrebim taj izraz hladni rat, protiv Sovjetskog saveza bila obaveštajna zajednica koja je prikupljala podatke o Varšavskom paktu i o svetu socijalizma. Sada je ona u veliko posljednjih desetak godina najmanje oživljena zbog opasnosti koju smatraju da im dolazi od Kine. To je recimo jedan prvi niz. Drugi niz su još negde sedam zemalja koje bi mogle da se priključe tim. I još potencijalni neki posredni članovi, među kojima se čak spominje i ova Indija, što je vrlo interesantno pitanje u kontekstu
kako oni vide Indiju? Oni dosta dobru saradnju imaju sa Indijom, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija također.
Da.
Ni Rusija nema lošu saradnju sa Indijom.
Apsolutno, Rusija i Indija imaju saradnju još iz vremena, ajde tako kažem, hladnog rata. Sovjetski savez i Indija su veoma dobro sarađivali. To je bilo vreme kada je Kongresna partija Nehruova i Indire Gandhi i Rajiva Gandija naročito na planu vojnih nabavki sarađivala sa Moskvom. To je bilo vreme kada je Indija bila jedan od najistaknutijih članova pokreta nesvrstanih. Međutim, sa dolaskom na vlast ove nacionalističke hindu partije Bharatiya Janata, oličene sada u premijeru Narendra Modiju, Indija sve više naginje tom zapadnom svetu. Postoji tu jedan kulturološki moment koji sam ja osetio u mojim kontaktima sa indijskim intelektualcima. Veliki broj njih je vrlo obrazovan, počev od Indije preko engleskih fakulteta i škola. Oni su dosta anglofilski nastrojeni. Pogotovo Indusi iz Gudžarata, savezne države, to je najzapadnija indijska država koja izlazi na Arabijsko more, koja je iznedrila Modija. Stanovnici Gudžarata se smatraju nekim od najvećih trgovaca u svetu, poput Jermena, poput Škota i tako dalje. I ja mislim da je premijer Modi u značajnoj meri pod uticajem tih poslovnih krugova također počeo sve više da se okreće ka zapadu, plus postoji jedna trauma kod mnogih Indusa, zato što je Indija 1962. godine izgubila takozvani Himalajski rat sa Kinom. To je svojevrsno doživljeno kao teško nacionalno poniženje i taj osjećaj i dan danas postoji. Naročito, opet se vraćam na to anglofilmstvo u središnjoj indijskoj štampi. Naročito obilatoj štampi koja izlazi na engleskom jeziku, koja je potpuno prozapadna.
Hvala.
Hvala vama na pozivu još jednom. Well, we know.
Give us
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Karolina Živanović, Igor Živković, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želim vam prijatan dan. U nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi.